Nas augas negras do Miño, baixo a néboa sen final, escoítanse bellas voces do reino abisal. As campás afogadas soan no fondo do mar, e os ollos dos sacios comezan a espertar. Fillos da escuma e da sombra, da lúa sobre o cantil, co sangue frío dos abismos, co destino por cumprir. Metade home, metade peixe, con coroas de saledor, gardan segredos antigos, máis velhos ca o propio sol. Na noite dos afogados, cando o vento deixa de falar, os seus cantos proibidos chaman dende o fondo do mar.
¡Sacios!
Señores da escuridade azul, baixo a cruz, ecos do océano mortal, erguedemos das profundidades para reclamar o vosso lar. Din que mariñeiros para leválos ao seu reino, onde non existe o tempo nin a luz dun novo amencer. Palacios de pedra negra, xardins de coral espectral, e tronos feitos cos osos dos que nunca volverán. Veixo sombras entre as ondas, mans de prata e pel de sal. O seu rei levanta o cetro, a tormenta vai chegar. O seu racha nel silencio, treme a costa sen razón, mentres mileiros de baixo a cruz,
¡sacios!
Ecos do océano mortal, erguedemos das profundidades para reclamar o vosso lar. Cando morra a última estrela e o mar cubra o pedregal, os sacios volverán reinar sobre un mundo sepulcral. Nas profundidades eternas, onde a memoria deixa de existir, agardan coa paciencia da morte o momento de sair.